Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa fitnah itu terus silih berganti. Apakah itu fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat? Nasihat yang berharga dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, kata beliau, fitnah itu akan terus terjadi sepanjang zaman, sepanjang masa. Maka untuk menangkal, mengcounter fitnah-fitnah itu, tidak ada pilihan kecuali kembali kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana difahami oleh salaful ummah itu kunci untuk menghadapi seluruh fitnah dan berbagai macam fitnah. Apapun fitnah yang ada, yang terjadi, bentuknya seperti apa, kondisinya seperti apa, makhraj, jalan keluarnya dari fitnah itu adalah Al-Quran, Sunnah yang difahami oleh salaful ummah. Tujuannya Allah turunkan fitnah itu tentunya untuk menguji tingkat kesabaran hambanya, ujian bagi hambanya untuk lolos dari fitnah tersebut, kesabaran dan keimanannya yang akan menjawab fitnah tersebut dengan ilmu Al-Kitab was-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, nasihat yang sangat berharga dari Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata beliau, wa tariqun najah min sunufil fitan huwa at-tamassuku bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tariqun najah, jalan, cara untuk menuju kepada najah, keselamatan, min sunufil fitan. Beliau tidak menyebutkan min sinfil fitan. Sunuf berarti bentuknya jamak dari berbagai fitnah adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, hal ini perlu kita sadari. Bahwa kondisi kejadian dari zaman dulu sampai detik ini dan sampai seterusnya ila qiyamis saah, fitnah itu enggak akan berhenti. Makanya syaitan itu banyak menyesatkan umat manusia lewat dua fitnah. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Artinya sesuatu yang sudah digambarkan dan diterangkan oleh para ulama terdahulu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, fitnah itu akan terus bergulir dan syaitan terus menyeret kaum muslimin dan muslimat agar terjerembab dalam kubangan fitnah tadi, syubhat dan syahwat. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid, kata beliau, dakhalan nasun nara min thalathati abwabin. Manusia itu masuk ke dalam neraka lewat tiga pintu. Pintu yang pertama babu asyubuhat. Pintu yang kedua babu syahwat. Dan pintu yang ketiga babul ghadab. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bab syahwat, kata beliau, allati turithu asyakan fiddin. Pintu syubhat ini melahirkan orang yang sudah terkena dalam fitnah syubhat ini, akan melahirkan orang itu menjadi ragu terhadap agamanya. Berarti fitnah syubhat ini cenderungnya kepada apa? Paham, pemikiran dalam beragama. Antum lihat mereka dari kalangan aliran-aliran yang menyimpang, sakte-sakte yang sesat dan sempalan-sempalan yang ada itu mereka enggak akan memiliki satu hujah yang kokoh dan kuat, enggak ada, untuk membela kebatilan dan kesesatan yang ada pada mereka. Enggak ada. Kalau ayat yang mereka gunakan untuk mendukung paham sesat mereka, kalaulah hadis Nabi SAW yang sahih yang dijadikan sebagai dalil untuk menopang aliran dan paham mereka yang sesat, oleh mereka disalahgunakan, disalahfahami. Berapa banyak hadis seputar bai'at misalnya yang sahih dipakai oleh mereka untuk mendukung kesesatan mereka, golongan mereka. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran terutama bab jihad dipakai oleh mereka, orang-orang khawarij, orang-orang khawarij. Al-Quran yang dipakai ayat, tapi ala ghairi muradillah, yang mereka terapkan tidak sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jalla. Yang mereka pahami batil, tidak seiring dengan bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Dan semua seperti itu. Oleh karena itu Rasul sebut dengan satu tariku hadhil umma ila thalati wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan pecah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi 73 golongan. Semua terancam ke neraka kecuali satu. Man hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Apa jawaban beliau? Ma ana alaihi yaum wa ashabi. Wa fi riwayatin wa hiya jama'ah. Yang selamat itu satu, yaitu siapa saja yang berada di atasku hari ini dan para sahabatku. Siapapun dari kalangan kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia, dulu dan detik ini dan yang akan datang, yang betul-betul berpegang teguh dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dialah yang selamat. Wa hiyal jamaah, al jamaah al haqqu wa ahlu wa in kunta wahda. Jamaah itu adalah al-haq dan pengikutnya. Walaupun satu orang dikatakan jamaah, selama dia itu di atas al-haq. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, 72 kelompok yang terancam masuk. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan ketika itu hadis sahih wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Innama utitul Qur'an wamithlahu ma'ah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku diberi oleh Al-Quran dan yang seperti Al-Quran bersamanya. Sudah disampaikan 72 kelompok ini rukusnya, pentolannya, kalau bahasa kita 4, pecah masing-masing jadi 18. Pertama Khawarij, kedua Syiah Rafidhah, ketiga Mu'tazilah. Ini yang akan pecah berikutnya. Sebagian mengatakan Qadariyah, sebagian menyatakan Murji'ah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Mu'tazilah pecah. Yang mengkultuskan akal, jadi agama bagi mereka itu akal, tolak ukurnya, yang bertentangan dengan akal mereka, walaupun itu ayat atau hadis sahih ditolak, itu pecah. Pecahannya ini antum semua tahu sekarang ini siapa mereka. Yang dengan lantang menolak hadis sahih, yang mereka menghukumi hadis ahad. Hadis ahad. Dalam masalah akidah, kata mereka, itu ditolak. Sehingga kelompok ini mengingkari azab kubur karena dihukumi hadisnya ahad. Sudah salah, batil lagi keyakinannya. Ini gentayangan. Antum lihat dari mereka, ini syubhat, ini syubhat rapuh. Dalil mereka rapuh, hujah mereka. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, ketika melewati dua kuburan, kemudian Rasul mengambil pelepah kurma, dibelajari dua, ditancapkan ke masing-masing kuburan. Sahabat bertanya, "Lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau berbuat demikian ya Rasulullah?" Apa kata Rasul? "Innahuma la yu'adzibani." Coba, mau diterjemahkan apa hadis itu? Keduanya sedang disiksa.
tidak percaya. Dan bahkan ada naudzubillah dari sebagian oknum mereka ini yang ikut pemahaman aliran sesat ini, ketika kita disunnahkan diajari oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tasyahud akhir itu kan berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi qabri wa min fitnatil mahya wa min syarril masiihid dajjal. Itu dilangkai oleh mereka, ditinggalkan yang azab kubur enggak dibaca. Coba ini kita pernah bicara sama salah seorang yang ikut aliran itu, na'udzubillah min dzalik. Makanya akan melahirkan apa? Keraguan-keraguan terhadap agama mereka. Nah, semua dalil yang mereka pakai dari seluruh aliran sesat yang ada, pemahaman yang menyimpang yang ada di muka bumi, semua terpatahkan oleh Ahlus Sunnah. Semua terbantahkan oleh Ahlus Sunnah. Makanya jangan mendekat ke fitnah. Sudah jelas-jelas fitnah, jangan didekati. Dijauh, dihindari, agar tidak terjerembab dalam kubangan fitnah tadi, di mana hujah-hujah mereka terpatahkan, ima dengan penjelasan yang kuat dari para ulama salaf akan dalil Al-Quran dan Sunnah tersebut, wa ima dengan bukti nyata di lapangan, prakteknya dengan berbagai macam bentuk, ima dia dusta, wa ima dia salah dalam memahami dan segala macam ketika mereka masuk dalam kubangan fitnah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada Syekh bin Baz tadi, bahwa seluruh macam-macam fitnah solusinya itu ialah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pegang itu. Dan bagaimana salaful ummah menjelaskan. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh, wal maqsud annal fitan, maksud dari fitnah yang beliau inginkan dalam pembahasan itu adalah fitnah syahwat wa syuhad wal qital wa fitnatul bid'ah, kata beliau. Ka kullu anwa'il fitan. Fitnah yang dimaksud di sini adalah fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah pembunuhan, fitnah kebid'ahan, dan semua macam-macam fitnah. Nah, tidak akan selamat dan tidak akan berhasil lolos dari fitnah itu kecuali bitafaqquhi fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu manhaji salafil ummah minas sahabah radhiyallahu anhum wa man salaka sabilahum min a'immatil Islam wa du'atil huda. Kata beliau, tidak akan terselamatkan dan terbebaskan dan keluar dengan baik dari fitnah itu kecuali dengan tafaqquh fi kitabillah, mempelajari, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dan mengenal, mengetahui, memahami manhajus salaf, manhaj salaful ummah dari sahabat radhiyallahu anhum dan yang menempuh jalan mereka dari kalangan a'immatul Islam wal huda. Ini yang harus digarisbawahi. Ini yang harus digarisbawahi. Tidak muncul dari mereka paham-paham menyimpang, atau para ulama mentahdir mereka. Nah, para ulama salaf, kecuali mereka akan terhinakan. Kecuali mereka akan terjatuh, terlantik. Dan jangan diremehkan. Nah, fitnah syubhat syahwat. Fitnah syahwat pun juga dahsyat. Kalau orang terjebak dalam fitnah syahwat, sangat mungkin nanti berikutnya masuk ke dalam fitnah syubhat. Gara-gara harta dunia, sehingga masuk nanti ke fitnah syubhat. Na'udzubillah min dzalik. Atau kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fitnah syahwat, baru syahwat, pintu syahwat itu adalah mereka lebih mengedepankan syahwatnya daripada kecintaan dan keriduan Allah. Dia pilih dunia dan seisinya ini, dia pilih harta, wanita, semua yang berkaitan dengan syahwat, dia campakkan ibadah kepada Allah, dia campakkan thalabul ilm, dia campakkan amalan soleh, dia campakkan pergaulan yang syar'i, dia campakkan segala yang menuju kepada kecintaan dan keriduan Allah demi memburu syahwatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kembali kepada apa yang disebut Syekh Ibnu Baz, apa solusinya, apa jalan keluarnya, apa cara selamat keluar dari itu? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman manhaj salaful ummah, para sahabat, wa man salaka sabilahum. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, fitnah yang ketiga atau pintu yang ketiga kata Ibnu Qayyim, seorang itu masuk neraka, babul ghadab, pintu emosi yang tidak terkendali. Emosi amarah yang tidak terkendali, kata Ibnu Qayyim, itu melahirkan permusuhan baina khalqi. Ini kalau sudah permusuhan terjadi, perpecahan terjadi, ikhlas, berarti dia telah terjerembab dalam kubangan fitnah. Makanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah kata beliau, min a'dharil fitnah, min a'dharil fitnah, fitnatu tafarruj wal ikhtilaf wa dhuhuru wa dhuhuri al-furuq wal jama'at, hadza min a'dhamil fitan. Fitnah yang paling dahsyat kata beliau, al-fitnah tafarruq, perpecahan, fitnah perselisihan, munculnya aliran-aliran dan sakte-sakte yang menyimpang. Ini adalah fitnah yang terbesar kata beliau dari fitnah-fitnah yang ada. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu jangan sampai kita waliyadzubillah lebih mengedepankan emosi kemarahannya ketimbang persatuan, lebih mengedepankan egoismenya daripada hujjah dan persatuan dan keutuhan. Jangan. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang antum ketahui bersama. Naam. Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah menyatakan, al-makhraj minal fitan wal ilmu syar'i wal amalu bih. keluar dari fitnah-fitnah itu adalah ilmu syar'i dan mengamalkan ilmu tersebut. Ya, intinya Al-Qur'an, ilmu syar'i Al-Qur'an, sunnah. Dan apa yang difahami oleh salaful ummah, makanya kata sebagian ulama salaf menyatakan al-ilmu huwa qaulullah wa qaulur rasul wa qaulus sahabat. Hadza huwa al-ilm. Hadza huwa al-ilm. Firman Allah, sabda Rasul, dan apa yang dipahami diterangkan, diterapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa al-ilm. Makanya disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, afdhalul ulum, kata beliau, seutama-utama ilmu itu ialah Al-Qur'an, sunnah. Yang dipahami Al-Qur'an dan sunnah itu oleh salaful ummah dari kalangan sahabat, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadza wa afdhalul ulum, itulah seutama-utama ilmu. Makanya kata beliau, makhraj minal fitan, keluar dari fitnahnya itu. Ini semua ikhwan barakallahu fikum, hasungan bagi kita agar kita jangan sampai na'udzubillah min dzalik lalai dalam thalabul ilm, berpaling dari thalabul ilm, menjauh dari majlis-majlis ilm. Jangan sampai, jangan sampai demikian. Justru kita sibukkan diri kita, hidup kita selalu dengan thalabul ilm sampai akhir hayat kita, agar kita apa? Satu, selamat. Agar kita apa? Termasuk yang Allah sebutkan dalam sekian ayat di khutbah Jumat tadi. Dan termasuk pula yang tersebutkan seorang yang menuntut, yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, ilmu din, ilmu syar'i. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan demikian terus, semoga kita termasuk apa yang disebut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seseorang yang berangkat dari tempatnya untuk menuju majelis ilmu, kemudian dia hadir majelis ilmu, mendengarkan, menulis, mencatat, sehingga pulang dia mendapatkan ilmu syar'i, pulang dia berkumpulan dosa-dosanya. Belum lagi doa dari malaikat Allah, belum lagi doa dari seluruh makhluk Allah, termasuk al-hitan fi bahr, termasuk binatang di lautan. Tuhan mendoakan yang hadir di majelis ilmu agar diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Sibuknya kita dengan ilmu ini, yang kita tambah lagi dengan dakwah dan tarbiyah yang ada ini, cukup. Seakan-akan gak ada waktu lagi selain itu. Karena di sana masih banyak amalan dalam ilmu, amalan dalam tarbiyah, amalan dalam dakwah yang belum kita lakukan. Kepingin keluar dari fitnah, kepingin selamat dari fitnah, thalabul ilm, pegang rat-rat Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ikhwani fi rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudhlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'audin minad dunya. Segera kalian beramal, bergegas-gegas kalian beramal soleh sebelum kalian terjerembab dalam kubangan fitnah. Amalan soleh adalah amalan yang mengandung nilai ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segera kalian bergegas-gegas, kalian selalu beramal soleh sebelum kalian terjerembab masuk dalam kubangan fitnah. Karena fitnah itu, kata Rasul, qailailil mudhlim, ibaratnya pemandangan gelap malam, samar, halus. Seorang paginya dia mukmin, sorenya sudah menjadi kafir, atau sorenya mukmin, paginya sudah menjadi kafir, karena dahsyatnya sambaran fitnah tersebut. Dia jual agamanya demi meraup aur minat dunia, demi merebut, meraih, mendapatkan aur minat dunia, dikorbankan agamanya. Na'udzubillah, ini fitnah. Aur minat dunia itu bukan hanya harta benda, segala yang bernuansa duniawi aur. Apakah itu cocok tanam, apakah itu perdagangan, atau apa saja yang berupa harta benda yang menyebabkan dia lalai dan meninggalkan agamanya, na'udzubillah dzalik, berarti dia terjerembab dalam kubangan fitnah. Jah, kedudukan, kedudukan di mata masyarakat itu aruf, bagian dari dunia, aruf minat dunia, mempertahankan kedudukannya, gengsi, gengsi menerima al-haq, gengsi menerima arahan dan bimbingan dari saudara, misalnya, atau dari ulama, gengsi untuk menerima nasihat. Kaku, bangkang terhadap al-haq, menolak al-haq, karena sebut kedudukan dia di mata masyarakat, arom bagian dari dunia. Ya bi'udina bi'arodin minat dunia. Dan siapapun, na'udzubillah dari, yang menolak al-haq, membangkang terhadap al-haq, membangkang terhadap nasihat yang hak, dan menjauhi, memusuhi orang-orang yang menasihati dan mengarahkan dan membimbing terhadap al-haq, akan terjatuh dalam keterburukan, akan terjatuh dalam kehinaan. Ingat satu kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ada salah satu pemuka Malak, yakni dia gubernur di masa khalifahnya Umar bin Khattab, demi mempertahankan kedudukan dan gengsinya dia, apa yang terjadi? Dan tidak mau nasihat dan keputusan dari Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika itu, apa yang terjadi? Kehinaan, kerendahan pada dia ketika dia tawaf di Ka'bah, di Baitullah, kemudian ridaknya, baju ihramnya dia keinjak, tidak sengaja. Namanya tawaf kan banyak orang. Keinjak ridaknya dia, jatuh. Dia datang yang injak, dipukul sampai retak hidungnya, dibawa, diangkat masalah ini ke khalifah. Antum tahu, sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung mereka sepakat, mulai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu ajma'in, radhiyallahu ajma'in, itu semua sepakat, nahnu nahkum bidzawahir, kita menghukumi satu dengan zahir yang ada. Di zaman Rasul, ketika ada masalah, sahabat mungkin tidak setuju dengan kebijakan Rasul, menentang, enggak mau maksudnya, bukan menentang, membenci tapi tidak setuju dengan pendapat Rasul, turun wahyu langsung. Turun wahyu.
Ya. Di tengah raya ulang, wahyu turun.
Ini sebagaimana ma'ruf dalam usia akan mengubahkan kisah
Ibnu Abi Battah yang mana Rasul ketika mau menyerang Mekah itu kan rapat dari para sahabatnya, rapat diputuskan operasi besar penyerbuan ke Mekah. Kata Allah, salah seorang sahabat membocorkan rahasia di situ, mengutus seorang wanita memberi surat gitu untuk menyampaikan ke sana familinya dia nanti di Mekah bahwa Rasul akan menyerbu dan para sahabatnya ke Mekah. Kalau bahasa kita hari ini tanggal sekian jam sekian, malaikat Jibril datang ngabari, ya Muhammad, wahai Muhammad, fulan telah mengutus fulanah membawa surat lah istilahnya, nah untuk membocorkan rahasia rencana kamu. Sekarang fulanah ada di daerah ini. Kabarkan. Nah Rasulullah mutus Ali bin Abi Thalib dan satu sahabat, mutus batalkan mereka ini, fulanah itu sekarang di daerah sini. Kejar. Ringkas cerita didapatilah wanita tersebut. Ditanya sama Ali radhiyallahu anhu, mana itu surat yang diberikan? Surat apa? Ini tidak mengakui. Nah mana? Saya cuma kasihkan. Apa? Jadi mengingkari dia. Dinaikkan volumenya. Wallahi Rasul lam yadzik. Rasul tidak pernah dusta. Mana? Kasihkan. Masih berkelip. Sudah surat itu masih masih berkelip itu. Ayo mana cepat. Nah cepat mana mau kan wanita. Nah akhirnya diancam sama Ali. Ayo kasihkan. Kalau tidak, la ujari dan lagi tak telanjangi kamu. Ayo, ini baru takut dia. Ambil di sini ya, dilemparkan. Ali bin Abi Thalib bawa surat itu yang mungkin ke Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku penggal lahirnya yang bocorkan rahasia. Kita tanya dulu kata Rasul, apa maunya? Ya Rasulullah, izinkan aku penggal lahirnya dia. Kita tanya dulu apa maunya dia. Panggil, tanya, kenapa? Kalau bahasa kita ya, kenapa kok antum bisa sampai bocorkan rahasia gini-gini? Apa alasannya? Ya Rasulullah, wallahi inni lam akfur. Ya Rasulullah, sungguh aku tidak kufur, dan sungguh aku meyakini engkau dan para sahabatnya akan ditolong oleh Allah. Ana berbuat demikian murni karena ada keluarga ana di sana, biar mereka menjauh. Kata Ali, ya Rasulullah, tetap izinkan aku penggal lehernya. Apa kata Rasul? Dengarkan, bukankah Allah telah berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Menerima dengan sangat
Allah berfirman apa? Silakan kalian beramal. Sungguh kalian telah aku ampuni dosa-dosa kalian. Sahabat tadi ternyata yang ikut perang Badar. Jadi seluruh sahabat Nabi yang ikut perang Badar, kata Allah, imanu masyiktum fakut gofartulakum, berbuatlah kalian semua kalian, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau ini kan tidak, makanya bakar rumah semua, rojo rumah juga tidak ada. Hukum dengan zahir, benar demikian, benar-benar hukum. Nah, ini hati-hati, hati-hati, jangan naudzubillah sampai penyakit diri kita, gengsi naudzubillah membinasakan. Apa alasan kita, dasar kita enggak mau nasihat? Apa? Ayo betul. Apa alasan kita tidak mau dinasihati? Apa? Nasihat itu benar. Apalagi membenci orang yang dinasihati. Laisa bi khairin. Laisa qaumun bi khairin alladziina yubghiduna an-nasihin. Kaum itu enggak ada kebaikan kalau membenci orang-orang yang dinasihati.
Dipanggil kedua-duanya. Betul? Kamu mukul orang ini dengan sebab menginjak gak sengaja,
mau bilang apa? Langsung ya, kholas, kalau sudah betul. Apa maunya antum kepada rakyat tadi yang sampai retak hidungnya itu?
Ya amirul mu'minin, kisos,
ya kan? Sudah saudaramu minta untuk kisos, berarti hidung ginti diretakkan juga. Sama.
Masa Allah,
dia gengsinya keluar, merasa dia punya kedudukan gitu. Nauzubillah min dzalik.
Begitu.
Masa gini aja sampai pada ucapan apa? Ucapannya si Malik ini, gubernur ini,
ya Amirul Mukminin, antum lebih percaya, lebih memilih, lebih mendengar ucapan orang ini rakyat jelata dibanding ana seorang gubernur, seorang pakat.
Apa kata beliau?
Ankum anka hadzal qaul fa innakum fi islam syarat.
Tidak mengucapkan ini. Jangan kau ucap demikian. Kalian sama-sama muslim.
Itu kan. Umar bin Khattab itu diajari, digurui dari itu.
Nah, ya apa?
Ya Amirul Mukminin, kisos,
is kau nobis.
Nah, ini syahid. Dia nolak keputusan khalifah. Dia membangkang, menolak nasihat keputusan khalifah. Siapa untuk Amirul Mukminin? Siapa? Manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul, setelah Abu Bakar, beliau. Beliau masih hidup, sudah dikabari akan mati syahid, Umar bin Khattab. Dan beliau banyak menangis sampai dari pipinya ini galeng, kata orang Jawa, saking seringnya air mata lewat. Manusia termulia setelah Nabi dan Rasul, setelah Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu, sepakat gak ada hilaf pun gitu.
Ingat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam naik gunung Uhud bersama sahabat, tiba-tiba Uhud goncang Uhud. Rasul hentakkan kata beliau kepada Uhud, ya Uhud, umkus, diam Uhud, jangan goncang. Sungguh tidak ada di atasmu kecuali seorang nabi, siddiq wa syahidan. Tidak dalam atas punggungmu wahai Uhud kecuali seorang nabi, Rasulullah, siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan dua sahabat sudah disebutkan syahidan yang akan bakal meninggal syahid. Siapa? Umar bin Khattab dan Utsman. Akhirnya apa? Dia bilang apa? Soalnya gue nak minta keringanan. Keringanan apa? Keringanan untuk berpikir dua hari. Jadi tentu ditanyakan ya apa kepada Yesus, rakyat tadi yang dipukul retak hidungnya itu ya apa? Oke, ya tidak apa. Minta waktu berapa? Dua hari untuk berpikir. Ini 40 menolak apa? Nasihat dan keputusan. Pergi dia. Jalan kesana kemari, ketemu pendeta, debat, kalah, jadi murtad. Nah, oh, bilang ini. Rasul katakan ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat. Apa hak kita mengenai nasihat itu? Dan salah satu ibadah yang mengeluarkan seorang dari kerugian dunia akhiratnya adalah wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati kelas kebenaran dan kesabaran. Makanya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ya bi'u dinahu bi'arudin minat dunia. Dia jual agamanya demi memburu arud, mempertahankan arud minat dunia. Makanya sungguh, sungguh benar apa yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah dari sahabat Mikdad Ibn Aswad radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Inna sa'id laman junibal fitan. Inna sa'id laman junibal fitan. Inna sa'id laman junibal fitan. Walaman ibtulia fasabara fawahan." Kata beliau, sungguh orang yang berbahagia itu orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Sungguh orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Sungguh orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Ketika fitnah sedang berkecamuk di kala itu, dia sabar tetap mengikuti al-haq, mengikuti sunnah, mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka selamatlah dia. Ketika ada fitnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Fawahan, selamat dia. Sabar di atas Al-Quran dan Sunnah. Ala fahmi salafil ummah, ketika sedang berkecamuknya fitnah. Makanya Rasul berlindung kepada Allah dari apa? Minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Dari fitnah yang nampak kemudian tidak dapat. Oleh karena itu ketika ada fitnah, jangan kita kejar, kita datangi, kita deketi, jangan. Kita akan lebih bahagia dunia akhirat kita. Iya, menjauh dari fitnah. Sabar di atas al-haq, sabar di atas sunnah, sabar di atas bimbingan Al-Qur'an dan sunnah. Ala fahmi salafil ummah. Kita sekarang sibukkan dengan ilmu din, dakwah wa tarbiyah. Terus generasi setelah kita pun juga demikian. Makanya anak-anak kita dididik, ayo dididik sebetul-betul pendidikan yang betul syar'i, yang kokoh ilmunya, kokoh imannya, kokoh amalannya, akan menghadapi fitnah yang besar ke depan ini. Jangan sampai kerokos anak-anak kita ilmunya. Sekarang ini penyakit virus yang cukup ganas merasuk dan menimpa anak-anak kita, HP Android. Yang dengan itu anak-anak kita waliyadzubillah sebagian mereka itu futur, akhlaknya rusak, semangat ibadahnya menurun, semangat tolabulilmnya menurun, bahkan keluar dari mahad dan dikeluarkan dari mahad. Seperti itu terus mau apa ketika fitnah ada? Dengan apa dia menghadapi fitnah? mas'ulun, orang tua mas'ul di depan hadapan Allah akan tarbiyah anak-anaknya. Jauhkan anak-anak kita dari hal yang memudaratkan, yang mengganggu thalabul ilmu. Jauhkan, sabar. Mereka anak-anak kita belum saatnya pegang. Mereka anak-anak kita belum mampu pegang dan belum bisa mengendalikan. Jangan didekatkan dengan perkara yang memudaratkan dan virus ini. Mereka yang akan meneruskan estafet tongkat dakwah kita. Sekarang kita hasung anak-anak kita, didik terus, belajar di Madinah, daftar ke jamiah dengan ijazah yang ada. Ketika tidak dapat di jamiah, di halaqatul ilm di Madinah banyak masyayikh direkomendasi. Terus ilmu, ilmu, ilmu surat kita. Nanti kalau sudah pendaftaran santri baru di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, tempat kita ini semua rata-rata yang gak diterima afwan, afwan. Jadi yang tidak diterima ditolak oleh ma'had itu adalah mereka yang terdampak virus HIV Android. Kita gak sanggup mendidik mereka. Masih banyak abna yang lain yang mereka semangat. Tempat kita terbatas. Nah, ini yang harus disadari. Ini yang harus disadari. Jangan terjatuh dalam keterpurukan syahwat, termasuk syahwat, termasuk syahwat. Sampai kayak gitu, sampai ada satu anak, nauzubillah min dzalik. Ini yang ringan, ini yang ringan, bukan yang parah. Habis liburan dia sudah terpengaruh HP Android di rumahnya. Liburan masuk mahat, duduk di majlis gitu, taklim, terus linglung, dasar. Sehari dua hari dibiarkan, dikira oleh ustadznya itu dia capek baru pulang dari daerahnya. Kok sampai seminggu seperti itu dipanggil? Dipanggil, tanya kenapa? Kok sepekan ini kamu seperti ini? Kata orang Jawa linglung. Oh iki, gitu. Kenapa ini sampai kayak gini? Ditanya lama itu, akhirnya jawab, kenapa? Apa enggak? Anak kepikiran HP yang di rumah. Astagfirullahaladzim, buat tumbuh lagi. Sampai setingkat itu, kepikiran HP yang ada di rumahnya. Ini jawaban dia. Berarti ada sesuatu yang dia tekan yang keliru. Tombol yang dia tekan itu keliru dan merasuk ke benak dia. Ini yang apa ringan. Kalau yang sudah parah, kolas. Na'udzubillah min dzalik. Gak mungkin anak sebutkan di majelis ini. Nah ini, jangan perhatikan betul. Jangan dirusak anak-anak kita. Ingat orang tua mas'ul, dia dapat Allah. Man ahmala ta'lima waladhi faqad asa'a ilaih ghoyatal isa'a. Kata Ibnu Qayyim. Barang siapa yang muhmil, abai, cenderung kurang perhatian dan kurang memperhatikan terhadap taklim ilmu untuk anaknya, sungguh dia telah berbuat jahat sejahat-jahatnya kepada anak ini. Kata beliau. Nah, dan sungguh mayoritas kerusakan anak-anak itu, kata beliau, ja'a min kibalil aba, sebab orang tuanya. Kerusakan anak-anak itu mayoritas, kata beliau, ja'a min kibalil aba, karena orang tuanya yang abai, yang kurang perhatian, yang sibuk dengan pekerjaannya dan tidak memperhatikan anaknya, enggak ngurus, enggak mengawal untuk taklim, enggak memperhatikan, ini akibatnya. Sehingga jangan disalahkan ma'ah kalau ma'ah mengeluarkan satu orang datang ke kita nangis-nangis-nangisnya. Orang tua ini punya anak satu-satunya umur 17 tahun. Terkena virus HP sudah enggak mondok lagi, keluyuran ke sana kemari sudah. Ibadahnya enggak mau di masjid. Ngomong orang tuanya kita seperti itu, mau jadi apa coba? Satu-satunya anak laki enggak punya anak lain. dia pegangnya, belum saatnya, belum waktunya.
Jangan bermain api. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan pada sore ini, insyaallah kita ada sesi berikutnya. Wallahu indallah subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.